Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Grūzijas galvaspilsētā Tbilisī tūkstošiem cilvēku šovakar protestēja pret parlamenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Mītiņā runāja valsts prezidente Salome Zurabišvili un opozīcijas pārstāvji. Opozīcija pieprasa sarīkot jaunas vēlēšanas, kuras uzraudzītu neatkarīgi ārvalstu novērotāji. Grūzijas parlamenta vēlēšanās uzvarēja valdošā partija Grūzijas sapnis, taču vēlēšanu novērotāji ziņoja par plašu krāpšanos. Valsts prezidenta vēlēšanu rezultātus neatzina. Viņa izteica aizdomas par Krievijas iejaukšanos. Lietuvas Seima vēlēšanās uzvarēja sociāldemokrāta partija. Lietuvā svētdien notika Seima vēlēšanu otrā kārta. Sociāldemokrātu partija ieguva 52 deputātu mandātus. Pašreizējā Seima sasaukumā sociāldemokrātiem bija tikai 14 deputāti. Sociāldemokrātu partija plāno valdību veidot kopā ar Demokrātisko partiju Lietuvas vārdā un Zemnieku un Zaļo savienību. Sociāldemokrāta partijas priekšsēdētāja Vilija Blinkevičūte vēl nav paziņojusi vai kļūs par valdības vadītāju. Veselības ministrija grib atļaut slimnīcām iepirkt zāles tieši no ražotāja, nevis vietējām lieltirgotavām, kā tas ir tagad. Ministrs Hosam Sabu Meri no jaunās vienotības uzskata, ka tas samazinātu slimnīcu izmaksas. Ministrija ir sagatavojusi izmaiņas farmācijas likumā un tās iesniegs valdībā. Zāļu lieltirgotāji ministrijas ieceri kritizē. Viņi saka, ka lieltirgotāju uzcenojums zālēm ir ļoti mazs, bet zāļu cenu ietekmē konkurence. Satiksmes ministrija ir sagatavojusi plānu, kā dzelzceļa Rail Baltica projektu attīstīt pirmajā fāzē. Plānots pabeigt sāktos būvdarbus abās starptautiskajās stacijās – Rīgas lidostā un centrā. Savienojumu ar Rīgu plāno būvēt tikai no vienas puses, vai no upeslējām līdz centram, vai arī no Misas līdz lidostai. Savukārt sliedes uz Igauniju līdz 2030. Gadam var arī neuzbūvēt. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības gatavo plānu, kā ierobežot lielveikalu piecenojumu pārtikas precēm. Lai viss nepieciešamākajām pārtikas precēm cenas samazinātos par piekto daļu. Valainis ar savu plānu nākamnedēļ iepazīstinās koalīcijas sadarbības padomi. Valaiņa plānu varētu ieviest 7 līdz 8 mēnešu laikā. Un tas ir gaidāmo pašvaldību vēlēšanu laiks. Naudas trūkuma dēļ rinda uz vietu pansionātā Rīgā pagarinājusies līdz 9 mēnešiem. Pagājušajā gadā pie vietas sociālajās mājās tika 850 cilvēkiem, bet šogad līdz septembrim 3 reizes mazāk. Rīgas dome ir izrēķinājusi, ka sociālās aprūpes pakalpojumiem tai šogad pietrūkst ap 6 miljoniem eiro. Pusmiljonu rindu mazināšanai Rīgas dome jau atrada, bet vajadzīgi vēl 5 miljoni eiro, lai nodrošinātu aprūpi mājās. Rīgas dome naudu sola atrast. Un vēl Latvijas futbola virslīgā līdera RFS komanda šovakar ar 2-1 pārspēja Meta vienību. RFS futbolisti tagad ir 1 punktu attālumā no čempionu titula. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 9 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, rietumu vējš 4-8 metri sekundē, rīt vakarā vējš iegrīzīsies no dienvidiem 2-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi, vietām piekrastē 9-11 grādi, dienā 8-13 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, rietumu vējš 3-8 metru sekundē, vakarā vējš iegrīzīsies no dienvidiem. Naktī 7-9 grādi, dienā 10-12 grādu. Laika tips otrais, labvēlīgs.